Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Michal Horáček. Spisovatel, esejista, novinář, textař, básník, producent, spoluzakladatel sázkové kanceláře Fortuna a také v neposlední řadě křtitel poslední knihy Bez frází s titulním příběhem Lucie Šafářové. Michale, dobrý den.
Dobrý den.
Michale, vyjmenoval jsem mnoho vašich poloh. Vy jste člověk, který je mnohovrstvý. A mě na začátek zajímá, kdo je Michal Horáček z pohledu Michala Horáčka?
No, těžko říct. Já to asi dělám opravdu hodně. Taky jste to zdaleka všechno neřekl, jo? Protože to, co jste vypočítal, to jsou vesměs věci, na který žádný papír nemám. Jo? Že třeba jak je člověk textař, no, tak na to nedostanete žádný diplom nebo osvědčení nebo legitimaci textařů, ale ani v jiných. Ale na jedno teda jako mám diplom, jsem kulturní antropolog. Mám na to diplom, který osvědčuje, že mám titul PhD, doktora. A také jsem právě nedávno dokončil další studium, a to studium dějin umění také na Karlově univerzitě.
Je to tak a je pozoruhodný, s jakou vitalitou a v jakém věku jste tohleto dokončil. Ke studium se možná ještě dostaneme. Nicméně, aby jsme neuhli z otázky, jak se vidíte vy sám teda? Kdo jste?
No, tak vidím se tak, že toho dělám opravdu hodně. To je jako celý dělám, jako, když se tak ohlídnu, tak toho bylo hodně, ale vesměs se věnuju tomu, čemu právě v té době, v té chvíli věřím. Všechno ostatní odsunu úplně stranou, takže třeba jsem posledních 5 let nebyl textař vůbec a byl jsem student. Byl jsem student dějin umění, výhradně, fanaticky. No, chodil jsem na všechny přednášky, měl jsem hezký prospěch a věnoval jsem se jenom tomu. No a teďka jsem to dokončil, tak se zase budu věnovat jiným věcem a zase budu jenom to, co si vytknu, protože se domnívám, že věci se mají dělat pořádně. A když se dělají pořádně, tak je potřeba se na to soustředit.
Jak jste říkal, když se člověk ohlídne, nicméně použiju vaši větu, který jste zmínil, myslím, v rozhovoru s Forbesem, když jste byl zařazen mezi osobnosti 7 nad 70, která byla udělaná Forbesem, který dělá pravidelnou anketu každoroční 30 po 30, takže v roce 2023, jestli to říkám dobře, tak vy jste byl tady v té anketě 7 nad 70 a měl jste tam rozhovor a tam jste řekl jednu věc, kterou použil sázkař Kožíšek, že člověk by se neměl dívat mrtvým do prdele, ale živým do očí, ale nicméně ohlídnout je třeba se, protože člověk by měl přinášet inspiraci, pokud může, a vy určitě můžete. A když říkáte, že dělat jednu věc najednou a pořádně, tak šlo to vždycky během toho vašeho života, který byl velmi pestrej, věnovat se opravdu jenom té jedné věci a pořádně?
Úplně to jde málo kdo. Málo kdy. Někdy to šlo. Ale často to taky samozřejmě nešlo, protože člověk prochází těmi fázemi života, který sebou zkrátka nese to, jak pokračujeme ve svých rocích. Takže člověk je napřed třeba novomanžel, pak je tatínek 2 dětí, jo, pak zakládá firmu, pak jde studovat nebo něco takového, nebo rozvíjí svou profesi, nebo si vymyslí nějakou novou a založí jinou firmu. Takhle to je. No, je to samozřejmě, ten život je krásný tím, že je složitý. A já každému přeju, aby žil složitě. Ne jednoduše, ale složitě. No, protože teprve to složité žití odhaluje naše vlastní limity, nutí nás, abychom šli až na samou hranici svých schopností momentálních a tím si to území rozšiřovali. To znamená, abychom se pak cítili bezpečně na slušně už velkým území a nejen třeba v nějaký svý úzký profesi, pro který mají Němci takový pěkný výraz fachidiotismus. To znamená, že jenom tu jednu věc, jo, tam fajn, ale jinak jako nic. A to je přece jenom škoda.
Když říkáte, že přejete všem, aby si žili složitě, protože jinýma slovama se člověk o sobě víc dozví. Tak jaký složitý období, nebo čím jste si musel projít vy z vašeho pohledu? Který složitý období byly pro vás nejnáročnější?
A pro mě byly složitý úplně všechny, naštěstí. Někdy jsem se teda myslel, že to štěstí není, že to je neštěstí. Ale ono to bylo štěstí akorát přestrojení. Takový požehnání přestrojení. Člověk si někdy jako lomí rukama a zoufá si. Ale později, mnohem později si uvědomí, že kdyby se ten průšvih nestal, tak by se vlastně o moc připravil. V mém případě to třeba konkrétně bylo, když mi bylo těch 20 let a studoval jsem tu žurnalistiku taky na fakultě Univerzity Karlovy. A to bylo samozřejmě za bolševika. To je složitý příběh, dlouhý, já už jsem navíc tisíckrát
říkal.
Nebudu tady vysvětlovat, ale zkrátka vyloučili mě z té školy, což znamenalo v té době, že jsem před sebou měl třeba...
Konkrétně rok 1970, jestli to říkám dobře.
Ne, což je 1974.
Pardon, 74.
Zavřeli mě teda do vazby v Ruzini a měl jsem teda před sebou, když mě opustili, takovou povinnost jako nastoupit základní vojenskou službu, hledat si nějaké zaměstnání, které jsem vůbec nebyl připraven a nechtěl jsem ho dělat. No a bylo to těžké, tak jsem si říkal, to byla velká chyba, že jsem jim dal důvod a mě z té školy vyhodili a tak. No ale to bylo ohromné požehnání přestrojení, protože já jsem pak na rozdíl od svých vrstevníků před sebou neměl tu nutnost dělat nějaký morální kompromisy. No, to znamená, že všichni ty mý vrstevníci pak chodili do prvomájových průvodů, byli nástěnkáři, byli kandidáti komunistické strany, případně členové, byli v Socialistickém svazu mládeže, účastnili se zkrátka na tom, co tady ten režim, který byl vlastně ve službách okupantů, co tady páchal. A já jsem nic takového dělat nemusel. Našel jsem si pak takovou, díky tomu, vlastně, protože jsem nesměl psát tady, ta fakulta totiž, kterou jsem zmínil, byla fakultou vlastně sociálních věd a publicistiky, neboli žurnalistiky taky. Takže jsem se chtěl připravovat na to, že se naučím psát. No ale psát jsem vůbec nesměl a publikovat. Psát jsem mohl, ale publikovat by to nikdo se netrouf tenkrát. Takže já jsem se musel naučit anglicky natolik dobře, abych mohl psát někam do ciziny. Jo. Takže se stalo, že jsem se to pak naučil aspoň dost dobře na to, aby mi ty články brali. Publikoval jsem ve Spojených státech, v Austrálii, v Velké Británii. Dostal jsem za to tam dokonce novinářskou cenu, což mi později v životě pomohlo. A tak jsem si svůj území jako rozšířil. Že jo, to komfortní území. Stal jsem se, angličtina pro mě se stala jako komfortní území. A to by nikdy se nestalo, kdybych se k tomu nebyl vlastně přinucený. Jo. Takže jenom každému chci říct, jo, v životě možná i pro vás, pro každého z vás budou chvíle, kdy si řeknete, tohle je fakt ale vážný průšvih a to jsem teda zkazila. Ale možná, že ne. Jo. To počkejte s tím soudem ještě. Možná, že vás to obohatí.
Mě zajímá v té chvíli tenkrát, pokud se tam dokážeme trošku emočně vrátit a naladit. Vlastně jak dlouho trvala ta vaše prvotní frustrace a kdy jste to právě začal vidět jako opačně, nebo jestli to přišlo až v pozdějším věku, že v té chvíli jste byl donucený a šel vlastně jste nějakým proudem a možnostma, který se vám otvíraly a třeba jste byl frustrovaný, nebo jestli jste si to už tenkrát dovedl trošku otočit v sobě svým přístupem do pozitivna.
Těžko říct, já myslím, tenkrát jsem o tom takhle nepřemýšlel. Tenkrát jsem přemýšlel o tom, co se naučím, jak se vyhnu té vojně a čím se budu živit a podobně. Jo. Takže na to hodnocení ještě jako byl čas. Ostatně ono často je vlastně možný zhodnotit události pouze z nějakého zpětného pohledu a z nějakého delšího. Jo. To, myslím, že to Hegel pěkně říkal, za soumraku vylétá sova Minervina. No, to znamená, že až když na sklonku dne, na sklonku té události vlétne ta sova, která je symbolem jako moudrosti a teprve za soumraku toho dne, to jde pořádně zhodnotit. Tak jo, tak když se mě ptáte na to, tak tenkrát jsem to jako neřešil tohle. To jako, jestli je to frustrace nebo štěstí nebo smůla, nebo já nevím, jsem neřešil, já jsem musel něco dělat hlavně. Když musíte něco dělat a něco se naučit a rychle a dobře, tak na to nemáte čas.
A kde se vzalo ve vás, že jste se naučil to, co jste se naučil? To přišlo intuitivně?
Ne, já jsem vždycky už jako kluk se chtěl naučit ten cizí jazyk, tu angličtinu, protože to pro mě byla světová řeč, za prvé, který se člověk domluví na celém světě, to ostatně platí pro moje děti a pro každého z vás. Dneska prostě angličtina není cizí řeč.
No, to je jako kdyby člověk neuměl češtinu nebo matiku.
No, máme mateřštinu, máme mezinárodní řeč, to je angličtina, no a pak ten první cizí jazyk začíná s nějakým dalším, třeba francouzštinu, němčinu, španělštinu. Každý z nich je dobrý, ale ta angličtina je nezbytná. A to byla jedna věc. A druhá byla, že přece jenom ten tehdy byl svět podle toho komunistického výkladu takzvaně třídně rozdělený. To znamená, že na jedné části světa bylo to jako dobré a na druhé to bylo špatné. A to, co bylo špatné, to byl takzvaný imperialismus, ovládaný žraloky z Wall Streetu a takovýhle věci. A pro nás to bylo jako vlastně zapovězený. A tím spíš jsem si to chtěl naučit. Já jsem nechtěl se nechat nikdy svazovat takzvanými okolnostmi. Jo. Nešel jsem až tak daleko jako Napoleon, který prohlásil okolnosti, co je to okolnosti? Já jsem ten, kdo vytváří okolnosti. Tak daleko jsem to nedotáhl, ale přesto jsem se okolnostmi nechtěl nechat aspoň svazovat. Naopak, chtěl jsem útočit na ně. Proto je ta moje cesta do Ameriky jako vlastně ilegální, kvůli který mě vyloučili z té fakulty. No a pak jsem si to, tenhle tu vášnivou touhu po svobodě, a po překonávání těch bariér, který každému z nás už dneska ne tak tragicky a tak radikálně, dnešní jako naše současnost není taková, že bychom měli takovýhle překážky, ale přesto každý z nás nějaký máme, že jo, ta je potřeba překonávat a to je takový ještě obecnější, jako to znamená i v umělecké tvorbě, kterou jsem tam vyučoval později. Vlastně jsem vždycky s těm studentům říkal, vemte napřed vždycky to, co považujete jako za jasný, za jako daný, co ten systém jako má za jasný. A to je první, co musíte zpochybnit. Možná někdy dospějete k tomu, řeknete, ano, to je právem takhle daný, je to tak, ale velmi často se stane, že v tom najdete ty skuliny, ty škvíry a budete atakovat ten ustálený význam věcí. Atakovat. A tento umělecká tvorba je vlastně atakování ustálenosti.
Ježíš, to je tak hezký, co říkáte. A mě se tam rozvybrává mnoho otázek. Já se vrátím hned k tomu, ale vy teďko jste mi přihrál na něco, na co se prostě musím zeptat, co mi tam teďko jako přišlo z toho, co jste řekl, co bylo úžasný. A to je, jakou věc v České republice my teda máme teďka za tu jasnou, kterou vy byste prvně atakoval?
No, jakýkoliv takový obecně přijímaný tvrzení, vždycky musíme začít třeba u demokracie. Jo. Máme skutečnou demokracii, vždycky je potřeba a v každé společnosti, i v takové, která třeba má demokratický tradice hluboký staletí, si uvědomit, že to není nic hotového. No, že každá doba přináší další a další výklady, otvírá nové možnosti, přináší nové překážky, dává nám nějaké zkušenosti. Já bych se neustále ptal na podstatu demokracie, protože chci, aby ta demokracie žila a fungovala. No, to znamená, je pravda, že všichni účastníci našeho společného vlastně pobývání ve světě mají víceméně tu pověstnou, začínají na té pověstné stejné startovní čáře. Jistě ne, to nemůže tak být, protože všichni se rodíme do různých rodin, jo, který jsou různě vzdělaný, různě bohatý, různě zkušený, různě ustavený. Takže je to ideál, který se nemůže dosáhnout, ale přesto si máme myslet, že k takový věci máme směřovat, aby všichni lidi, kteří chtějí něco dělat a mají k tomu talent, tak aby nemuseli vyplýtvat většinu své energie na překonávání nějakých překážek, které jsou třeba zbytečné. Já bych si moc přál, abychom pořád rozšiřovali ten prostor pro každého spoluobčana, aby se mohl uplatnit. Samozřejmě to samotné uplatnění už je na něm nebo na ní, ale jsou všelijaké překážky, no tak to už jen tím, že se narodíte třeba mimo Prahu. Jako, jenom to, že jste mimo Prahu. Nebo mimo třeba Brno, ještě řeknu, dneska už, který se hodně šlo nahoru. Ale přece jen takhle jako z provincie. No, zejména to, já jenom řeknu svou zkušenost z toho uměleckého světa. Prostě když jste skladatel, který se narodil, já nevím, Humpolci, nebo v Pelhřimově, nebo takový vnitřní periferii někde, anebo já nevím, v Chomutově, tak už to máte jako dost těžší se prosadit. Jo? Jenom tím, že prostě žijete od té Prahy třeba 150 kilometrů a už to je patrný. Jo? A to je, myslím, velká slabina naší země, je to, že ta první liga je prakticky jenom Praha, jo? Téměř. A to by nemělo být. Jo. To já znám ze Spojených států, kde prostě jdou nahoru prudce z nějaký komunity, kde se prostě sejdou lidi, kteří mají talent a drive a za něčím jdou a hrozně to pozvednou a najednou je z nějaký někdejší jako díry zapadákova něco, o čem se říká, jo, to je Silicon Valley, jo, to je něco, jo. To není New York, ani Chicago. No, to je nějaký Silicon Valley, kde se nějaký lidi dají dohromady, ty nejchytřejší v nějakém oboru a pozvedli to. A já bych si strašně přál, abychom, já nevím, aby se tady za 20-30 let dalo říct, jo, tenkrát v roce 2024 to ještě nikdo nevěděl, že Tachov bude jednou takový hub něčeho, jo, to, že to bude to centrum, jo, nebo takový most, jo, nebo Krumlov, jo. To, tenkrát se o tom nevědělo a dneska to je. Podívejte se, tam jsou veškerý IT, nebo tam jsou ty nápady v nějakém oboru. Jo, to bych si strašně přál pro tu naší zemi, aby nebyla omezená na tu Prahu, ale aby celá šla nahoru.
Tomu rozumím. A jak říkal Seifert, tak jak to v té české voliéře teda uděláme?
Musíme na to upozorňovat, musíme o tom mluvit a musíme, pokud je to v našich silách, taky záleží na tom, jaký máme prostředky, tomu napomáhat. Já jsem se tomu hodně vynasažil konkrétně na pomoci. Tím, že jsem udělal v roce 2013 zvláštní album, který se jmenovalo Český kalendář. Já jsem předtím 30 let spolupracoval s Petrem Hapkou a i s jinými jako vynikajícími tvůrci, jako byl Michal Kocáb, další. Ale tohle bylo úplně něco zvláštního. To bylo právě tohle dílo takhle postavené. Totiž v tom smyslu, že jsem psal vionské balady, takový zvláštní žánr, texty, jako básně, a dával jsem je na internet a říkal jsem každému, kdo se přečte, jestli vás to zaujme a myslíte si, že můžete tuhle báseň obdařit vlastní hudbou, tak se může stát, že já to vyberu na svý album. Že se sejdeme potom ve studiu v Praze a bude vám to zpívat Bára Baziková, nebo Lucie Bílá, nebo Vojta Dyk, nebo nějaká
Přední
prostě ta
český
velká osobnost.
interpreti.
Ano. A tuhle příležitost máte. A skutečně jsem, dlouho to trvalo, napřed lidi byli jako rozpačitý, ale pak jsem jich dostal několik desítek, pak několik set a nakonec bylo víc než 1000 takových zhudebnění. A byli to od lidí, kteří pocházeli ze Soběslavy, z Litvínova, z Kladna, z Českého Těšína. Třeba v Českém Těšíně byl montér Hynek Koloniční, který skládal a skládal a skládal a já jsem z těch jeho věcí vybral rovnou pět na to album. Aby byly to ty pro mě nejzajímavější věci. Takže jiné koloniční, ano, jednou přijel, tamhle zpívala to Aneta Langerová, jeho věc, jednou Bára Baziková, jednou Zdeněk Skvěrák. Jo. To je přesně to, že bez téhle mý akce by tyhle lidi se nikdy, nikdy nesetkali jako s tou první ligou, nezačali by do ní patřit, jako nestáli by vedle toho Zdeňka Svěráka nebo Vojty Dyka jako rovný s rovným. Jako rovný s rovným, to je strašně důležitý. A tím se postavili celý jejich sebevědomí. A kdykoliv, když to budou chtít pokračovat, můžou i v tom Českém Těšíně a v té Soběslavi a kdekoliv říct, hele, podívejte, já mám tyhle skladby na téhle desce, která byla deska roku, nejprodávanější album celého roku a tady z toho mám video a teď jsem pro vás složil další věc a už je to na nich. Jako, no. A
Takže
to
vy jste vlastně
považuji za
vytvořil
jednu z
takovou
nejzajímavějších věcí, které jsem v životě udělal.
vy jste vlastně vytvořil takovou soukromou platformu Československo má talent.
No, ano, svým způsobem, protože ono totiž naše země má talent. Ale často se stane, že ten talent splaní. prostě pro nedostatek příležitostí. A když vás několikrát odmítnou i na té lokální úrovni, tak to vaše sebevědomí jako nepozbudí. No a to, co potřebujete, je sebevědomí.
Rozhodně ano. A když jsme u tohohle, protože vy o tom docela často v rámci světového kontextu mluvíte, že Češi nemají ambice. Čím si myslíte, že to je?
Tak přece jenom ono říkat takový obecní věci, jako že Češi je dost těžký, jako to jenom předesílám.
Jasně, no, jasně, ale jako v rámci, když to shrnu na naší, jasně, že to nejsme jenom my, souhlasím, aby jsme to ne, ale v porovnání samozřejmě s jinými národy, který jsou třeba se prosazují, jsou stejně velikostně velký, třeba vy jste rád používal, občas vím v těch rozhovorech třeba Holandsko, přímořský státy, který dobývali a tak dále, tak jsou jako ambicioznější než my. Samozřejmě nejsme v tom sami, souhlasím.
Ne, já jsem spíš chtěl říci, že jako obecně jako nemůžu hodnotit všechny Čechy. Jako,
jasně.
Jsou mezi námi takový, kteří jsou ambiciozní až dost, jako to je jako v pohodě. Ale ano, myslím si, že je pravda, že těch opravdu ambiciozních s velkými drzými nápady je méně než v některých jiných krajinách. A já to přisuzuju té geografii, opravdu, protože my jsme ten od začátku existence svojí národní, jsme tady, jak jste říkal, ten Seifert, ta voliéra Čechy za těmi horami, v té kotlině, no, které jsme tady odjakživa, ale k moři jako daleko. Takže tady vlastně jako všechno známe. Jo? Tady všude dohlídnete, jako tady dohlídnete z jednoho místa na druhý. Zatímco když jste, se narodíte u moře, tak velký, obrovský plochy, jehož konce nedohlednete, no tak to je přece úplně jiná situace, že jo? To není ta jistota, to je stělesněná nejistota, to je riziko. Ano, tak je to obrovský lákadlo, jako vydat se přes to moře, něco objevit, jo, tam teda poznat něco, co tady nikdo nezná, protože tady se dohlídne, ano, se nedohlídne. To pozbuzuje toho ducha
odvahy.
Jo, odvážnějšího, kurážnějšího. Jo. To myslím, my nejsme a myslím si, že se v tom ani moc nikdy nezměníme. Přesto se dneska už v 21. století stáváme součástí světa. Jo. Nejenže jsme sami procestovali mnohokrát o vzdálený kraje, potkali se s různými lidmi, naše děti nebo i my, jsme studovali prostřednictvím Erasma nebo někde na Sorboně, v Cambridge, v Heidelbergu, já nevím, tam v Americe, jo, na Yale nebo tak. Takových lidí je čím dál víc. Zaplať pámu, to je jedna z nejskvělejších věcí, které se nám po listopadu podařilo udělat, že naši mladí lidi, ty nejchytřejší a nejpracovitější, prostě mají tenhle impuls se dostat do celého světa. Ale současně i k nám choděj a tady se usazují lidi, kteří nejsou rodilými Čechy. Oni se jenom vybrali, že svůj život spojí s českým osudem. To je něco pro mě, pro vás ne, ale pro mě, který pořád ještě strávil většinu života v tom komunismu, něco úžasně jako překvapivého a velice potěšujícího. Jo. Protože kdo jsem řekl dřív, kdo by utíkal za železnou oponu do nesvobody a trvalýho nedostatku. Co se tak pamatuju, tak za mý éry jsem tak akorát přikvačil nějaký Dean Reed z Ameriky, takový zpěvák, jeden, bizarní, jo, a to bylo skutečně jako bizár. Po něm se psalo i v Americe jako o bizáru, jakože Američan jsem ten jeden, jo. No ale teďka jsou tady jenom v Praze 10 000 Američanů, Irů, Skotů, Angličanů, Kanaďanů, se kterými se denně tady potkávám, který mají vlastní hospody, jako, který tady pracujou, který tady mají český partnerky nebo partnery a mají děti, kteří mluví česky i anglicky a najednou jsou to vlastně už Evropani nebo světoobčani. To je něco, co pro 21. století pro naší zem bude velmi, velmi výrazný. Takže i když moře nebudeme nikdy, tak přece jenom se nám obzory otevírají i díky lidem, kteří s námi sdílejí náš osud a sami si to vybrali, což je daleko víc, než se někde jenom narodit. To není vaše zásluha, ani vaše rozhodnutí. Vaše rozhodnutí je, že se stanete no, tamhle z Iowa, jo, nebo z Chicaga a najednou chcete jako žít v Česku. No, to přece není jen tak.
Souhlasím. A zároveň je třeba říct, že Česko má jako spoustu talentů, ať už umělců, sportovců, vědců. Teďko můžu zrovna posluchačům doporučit, protože už jsme v roce 2024, zrovna bez frází připravuje jednu knížku, která bude první s mimo sportovními osobnostmi, bude právě o vědcích a vyjde v květnu, takže tam bude spoustu jako velkýho talentu a myslím si, že to bude stát za to, co si přečíst a inspirovat se, že je možný z jakýhokoliv právě kouta České republiky se dostat do toho velkého světa a ten svět opravdu měnit. Takže tak. Já se dostanu zpátky k vám, Michale. Vy jste měl tuhletu svobodu jako v krvi, nebo inspirovalo vás prostředí, kterým jste jako vyrůstal, protože váš tatínek Vladimír Horáček, dramaturg, který působil třeba v Národním divadle, maminka, psycholožka, příbuzenstvo, víc než zajímavý, změňme aspoň jednoho, co si myslím, že za to stojí, Jaroslava Hejrovského, prvního nositele českého Nobelovy ceny za chemii. Takže bylo to tohle, že jste to měl v krvi, nebo v tom, čem jste vyrůstal, že jste cítil tu svobodu v sobě?
No já jsem necítil v sobě svobodu, já jsem cítil touhu po svobodě. Já jsem žádnou svobodu neměl, my jsme žili v tom komunismu příšerným tady. Ale touhu jsem měl a myslím si, že to asi částečně je nějak jako dár do života. Jo. Někdo nemá takovou touhu, ale já to nikomu nevyčítám, to je naprosto legitimní, prostě chce mít svý jistý. Zatímco ta svoboda, to je vždycky riskantní. Tam se můžete spálit. Jo. O tom je celý můj lyrikál Kudikam, který jsme jako provozovali ve Státní opeře. To je vlastně o tom rozhodnutí člověka, který se nachází v nějakém té koji penzionu svět, v pátém suterénu. Jo, není to moc velký tento, ale tak nějak topěj tam, víceméně. Jo. Máte to jako nikdo vás nevyhazuje, zase v tom pátým suterém. No ale ono je taky možný, že jsou tam jako jiný patra, jo? Že pokud se traduje v té rodině, to vypravěče v té písni, že jeden ze strýců se dostal až do přízemí. Jo? A on tam tak poslal pohlednici. To. No ale možná, že není ani jenom to přízemí. Možná, že jsou nějaký patra, kde jsou kuchyně, kde jsou laboratoře, jo, kde jsou okna s velkým výhledem, kde jsou výtahy, jo, kde se to děje. Jo. Ale to je nejistý, protože když jdete takovým složitým organismem, jako je takový složitý penzion s tolika patry a tolika chodbami, tak vás lidskou může přepadnout, jako podvést, sradit, jako nebudete mít nic jistýho, skončíte někde, kde se vůbec netopí. A tak. Jo. A to je rozhodnutí každého z nás, jak daleko, co proto jsme ochotní obětovat, na jaký riziko jsme ochotní přistoupit. Ale já neříkám, že něco je dobře nebo špatně, já jenom říkám, co je dobře a špatně pro mě. A jestli vy na to chcete přistoupit, tak mě to bude těšit, a když ne, tak mě to líto nebude, to je vaše svobodné výsostné rozhodnutí.
Souhlasím s tím, že nic není dobře ani špatně, vždycky je důležitý ten osobní kontext. Ale u vás teda ta touha byla vysoká navzdory tomu, že nikde byl jako nekomfort. A takže tu touhu jste tam měl vždycky? Jako to prostě ten oheň byl ve vás po tom poznání a potom otevřít ty tmavý, třeba studený místnosti, když to vemu takhle symbolicky?
No ano, to by mě bylo. To není moje zásluha, tohle. To nějak jsem dostal jako to, do vínku.
Jak se říká v Bibli ty hřivny?
No, ano, to byla nějaká hřivna, ale taky se to mohlo ukázat jako nemoudrý. Jo, to se taky často ukázalo jako nemoudrý. Já jsem dělal spoustu věcí, které vůbec nevyšly, samozřejmě.
No, třeba.
Co tak je?
Třeba.
Tady nebudu vypočítávat, ale spoustu.
No tak třeba nějakou jako signifikantní.
Nevím, teďka udělal jsem třeba nějaký alba, který jsem vůbec dělat neměl, jsem měl nějaký nápad, zdal se mi dobrý, pak to dobrý nebylo, přistoupil jsem nějakou spolupráci, o který jsem si něco sliboval, pak to nevyšlo, udělal jsem třeba nějakou album, já nevím konkrétně, jestli to chcete vědět, v roce 2000 jsem třeba udělal album s Ríšou Millerem a neměl jsem to úplně pod kontrolou a nebohlídal jsem si to a mě se to album jako nelíbilo, ale to je jen takový osobní, jo, protože to album bylo ohromně úspěšný, mělo obrovský hity, jako bylo třeba píseň Baroko nebo Srdce jako kníže Rohana.
Jasně.
Byly obrovský věci, který má dnes Ríša mezi svými pěti nebo sedmi jako vystavený někde na ty Wikipedii.
A troufám si říct, že málo kdo v České republice je nezná.
No, a přesto nemyslím, že to byla dobrá sázka. Že jsem
fakt
měl,
jo.
Já jsem měl na tom důsledněji pracovat, aby to album bylo lepší. A já už později jsem pochopil, čím mělo být lepší, ale to už bylo hotové, takže jsem to nemohl změnit. No, tak třeba to jako souvisí.
A čím? Protože to je fantasticky úspěšný.
No, a to není
to je ten paradox.
To důležitý je, abych já byl přesvědčený, že těmi vyprávěními, který předkládám nějakému interpretovi, opravdu dobře zachytím to, co my tady spolu prožíváme, nebo co bychom mohli nebo měli prožívat. Zkrátka, aby to bylo umělecky silný. Ono to bylo jenom úspěšný, to je jenom úspěšný, nic víc. Ale není to to, jako, že bych se tomu vracel a chtěl si to poslouchat. To album, to ne.
A čím to teda, když jste jako potom z té zpětné vazby, z toho feedbacku, si řekl, jako, že jste věděl, čím to mělo být úspěšnější, tak čím to mělo být, teda ne, pardon, že to mělo být lepší, čím to mělo být lepší?
Jo, to bylo lepší, protože jsem tam některý písně vůbec neměl dát, například, jako jo, oni se natočili, mně se už tenkrát moc nelíbili, když se natočili, jako. A já jsem měl, jako říct ne, počkat ještě rok, tyhle písně buď předěláme, nebo vyhodíme a dáme tam jiný, lepší, důležitější, který taky mluví nejen sami za sebe, každá z nich, ale také ve své vzájemné návaznosti. Jo. Protože obsah něčeho, to není jen součet nějaký částí, to je víc než jen součet. A to má jako fungovat. A tohle album mi tak nefungovalo. A mohlo by fungovat, kdyby se k tomu dala větší práce, větší úsilí, větší přemýšlení a větší, prostě člověk prostě obětoval víc. Jedný takový básni svý, která se dostala do literárních textů pro střední školy a loni byla předmětem maturitních otázek. To bylo úžasný, kde já, který jsem jako dítě prakticky propadal a byl jsem nejstrašnější žák na střední škole, úplně nejmocnější z hlediska těch profesorů a samých trpět. To by nikdo ne... Jako, já bych chtěl vidět dneska někoho z těch učitelů svých tehdejších, kteří by říkají, Horáček, že jeho věc v maturitních otázkách a že je doktor, to jste se zvláštnili, to není možný. No, vidíte, jak je to ten život.
Jak život je paradox.
Bylo to hezký, že udělali tuhle, že dali mou báseň do maturitních otázek, ale ani proto to tolik neříkám, jako proto, že konec té básně je nic nelze poznat bez bolesti. Nic. Skutečně pokud si to neprožijete, pokud si nezažijete ty prohry, pokud nenarážíte prostě na své limity, pokud sám sebe nezraňujete těmi omyly, jo, tak to nepoznáte. Ty životní cesty nejsou umetený, to není dálnice o šesti pruzích. Jo, to je křivolaká cesta přes nějaký hory, prostě kde tamhle je křoví a tamhle jsou propasti a tamhle kloužete po tom kamení. A tohle, to je jediný, jak to poznáte, protože věd, já nevím, řekneme ze Salzburku do Milána, no to můžete tou dálnicí. No ale co se dozvíte o Alpách? O Alpách se dozvíte, když vezmete ten baťůžek a jdete přes ty Alpy. Teprve můžete pochopit to, tu horskost těch hor jedině v tom nepohodlí, ty bolesti těch puchejřích, který máte na těch nohou.
Díky za to, že tohle to říkáte vlastně, že takovýhle takováhle úspěšná věc na úrovni České republiky a vy vlastně jste s ní byl nespokojený. To je jako super, to je za mě, to je skvělý, že vlastně vy byste se tady mohl chlubit a tlout se v prsa, co jste vlastně udělal a vy řeknete, že něco tak úspěšného z vašeho pohledu vlastně stálo za houby v uvozovkách. Jo, takže tak. A tady ta vlastně vášeň, to, co vy jste měl v sobě, tak se probudila i v tom vašem hraní a sázení, jako, jo. Já vlastně jsem nikde nezachytil, nebo se omlouvám za to, jak úplně začalo úplně prvopočátek toho, jak jste se vydostal ke koním. To byla zase jedna z mála možností, co jste tenkrát šla udělat?
Tak jako mnoho věcí v našich životech se často přihodí náhodou, jako, že někoho náhodou někdy potkáte. No, to přísloveční byl na špatném místě, špatnou dobu, případně byl na dobrém místě v dobrou dobu.
No a nebo a od toho, že ten život, nebo ta náhoda od toho slova, že ten život vám to tam nahodí.
No, no, přesně tak. Je to tak. Nějak to nahodil ten život, ano. No tak jsem, tak někdo mě někam vzal do chuchle, mě to strašně zaujalo, ty dosti, a protože jsem nikdy nechtěl jít tou nejjednodušší cestou ani tenkrát, když mi bylo 17, 18, 16, tak jsem to začal jako studovat celý. Jako. Naučil jsem se kvůli tomu maďarsky tenkrát, aspoň tam na úrovni toho, abych teda mohl si číst dostihový knihy.
To už jsem zaregistroval, tohle už jsem zaregistroval. Že jste se učil maďarsky kvůli tomu, abyste se jako posunul dál, ale nepamatuju si právě úplně ten spouštěč.
No,
takže jste potkal někoho, a ten vás vzal do kuchla.
Že jsem přišel do toho dostihového prostředí, ale na rozdíl od většiny těch jiných lidí, kteří tam byli, jsem se o tom chtěl naučit víc než kdokoliv, jako, abych měl výhody různý. I proto, prostě, když to víc víte, máte výhodu, vědění je moc, vždycky. Tak ano, usilovně jsem se učil taky anglicky hlavně a jezdil jsem do různých knihoven, třeba tamhle v Konci nad Cidlinou, kde je taková zvláštní knihovna hraběte Kinského, která je celá věnovaná dostihům, je to z 19. století. A nikdo tam v životě si žádnou z těch knih nepůjčil, ale já jsem tam prostě se nějak domluvil s tím ředitelem tehdejším a on mě tam jako nechával třeba 7 hodin, abych tam seděl, pak jsem jel domů a pak jsem zase přijel na 7 hodin a tak a vypisoval jsem si to různě a postupně jsem se kvůli tomu pak mohl stát tím korespondentem těch dostihových časopisů, ano. Třeba ve Velké Británii a psát o tom a pochopit, jaký význam mají třeba koňský rodokmeny, protože ten dostihový kůň, to je takový výtvor člověka zvláštní, kde se vybírají, ty dosti vlastně slouží jenom kvůli tomu, aby se zjistilo, který ty koně jsou nejlepší, ale pouze ty se používají pro ten chov a proto se ten kůň jako liší od všech ostatních koní předtím, protože nejrychlejší, nejvytrvalejší, nejskvělejší po všech stránkách. Anglický plnokrevník, to je něco velkolepýho.
To je něco.
Velkolepý a nádherný. No ale protože to je takhle postavený, tak záleží na těch rodokmenech. Některé rodokmeny mají tendenci k tomu, aby ti potomci nějakých určitých rodičů a prarodičů byli třeba sprinteři. Jo. Jiní jsou vytrvalci, jiní třeba nesnášejí tvrdou půdu, ale za to, když naprší, tak jsou výborní. A tak podobně. A to má strašně moc niancí, které tady nebudu rozbírat. Ale zkrátka ty dokumenty jsou jednou z důležitých součástí té znalosti toho světa. A tak jsem se takhle učil zkrátka. No a pak jsem potom teda napsal moje první kniha, která vyšla, to už nějak mi dovolili. Byla v roce 1982 Království za koně, byly dějiny dostihu a chovu anglického plnokrevníka jako ve světě. Byl to bestseller. Dneska už knihy v nákladu 90 tisíc kusů, které byly rozebrané, nevycházejí.
Je to tak? Vlastně vy jste v prvním nákladu vyšlo 60 a pak se dodělalo 30.
No, přesně tak to bylo. A to je hodně. To bylo hodně i tehdy, jako kdy prostě se všechny slušné knihy kupovaly. Dneska je to daleko těžší. Za to je těch knih mnohem víc. Jo. To je jako čtenář si vůbec nestěžuju, že je tady omezená nabídka knih. Ne, je neomezená prakticky. A
myslím, že máme v České republice, protože my působíme v knižním průmyslu, 28 tisíc titulů.
No, to je jako strašný. Jako skvělý, ale skvělý.
Ale samozřejmě no, potom jako pro vydavatele náročin v tom uspět a dělat samozřejmě zisk, takže tak.
No je to těžký udělat zisk v tomhle konkurenčním prostředí, brutálně konkurenčním, kde musíte soutěžit jednak kvalitou ty knihy, jednak taky cenou, že jo, a poměrem jako ty hodnoty k té ceně. Vůbec to není snadný a myslím si, že se tak za bestseller začíná považovat, tak to se prodá víc než 5 000.
Je to tak, přesně tak to je.
No a to tenkrát bylo úplně jinak. Jo.
A to vy jste vydal tohle a pak ještě jak pukaly ledy, který mapují ty dny kolem sametové revoluce, kolem 17. jenom rád připomenu, v nákladu 170 tisíc výtisků, takže.
No to jo. No to jo. To ano, to se stalo. No ale vy jste si mě ptal na jako to prvotní sepětí s tím
tak,
jako
s koněma.
Světem. Taky tam je úžasných jako příběhů výmluvných, který to provázejí. No, později jsem zjistil z toho kulturně antropologického hlediska, jak se to dá vykládat jako antropologicky, jak je to ta přeměna té Anglie z 17. a 18. století, kdy se to všechno založilo pořádně v úplně novou společnost, jo, kde prostě starý rody, který mají ty ohromné pastviny a pole a ty tradiční majetky toho středověku v podstatě, se najednou úplně ustoupějí těm inovátorům, těm vynálezcům, těm podnikatelům, těm riskérům, který posílají ty lodi do celého světa, aby něco objevili. A je, oni objeví Austrálii, hele, celý světadíl. A to jenom proto, že někdo riskoval. Ten, kdo prostě má doma ten zámek a kolem pastviny a pole, tak co by kam posílal lodi, jako by hledal Austrálii nějakou. Ne? To musí udělat někdo jiný. Takže to má i ty dostihy jako velký význam z toho antropologického hlediska, kde se ukazuje, že ten příklon k risku. Příklon k riskování. A najednou už to není jako najednou si lidi začínají vážit těch, kteří jsou schopní riskovat. A ten výraz toho risku je ta sázka. Hmm.
A zároveň z vašeho pohledu, jak vás tak poslouchám, tak člověk, aby mohl dobře riskovat, tak potřebuje o tom hodně znalostí, aby ten risk šel tím směrem, dejme tomu, teďko nevím, asi správné slovo není rozumný, ale aby byl kalkulovaný.
No, ono to nikdy úplně nejde jako všechno spočítat, jo, protože pak by byl nejúspěšnější ten člověk, který má přístup k nejvýkonnějšímu počítači. Ale to víme, že by nestačilo. Že? To musíte mít i to skutečné, musíte mít i to štěstí, musí se to všechno sejít. Někdy stačí jenom to, že se ve špatnou chvíli potkáte s někým, kdo vás zradí, třeba jako business partner nebo něco takového, to se jistě stalo nesčetněkrát i v České republice v 90. letech zejména. A děje se to dnes a denně všude po celém světě. Musíte mít opravdu i to štěstí. Ale ano, to štěstí vlastně přeje vždycky těm připraveným. Ono, vlastně to tajemství je docela prostý. To, že si osvojíte jakýkoliv obor dokonale, jo, to jednak za prvé není možný. A za druhý, to je skoro zbytečný, protože jediné, co vy potřebujete, je být lepší než ty vaši soupeři. To stačí. To, když máte golf s handicapem, já nevím, 2, jo, tak to není jako extra. Jako zvlášť jako na nějaký světový úrovni, ale stačí, když se najdete toho partnera, který má handicap 8 horší. No a pak to s ním můžete rád furt, můžete občas taky prohrát, jo, napálíte to někam, ztratíte to, křovíte míček. No a když s ním budete hrát 10krát nebo 50krát, no tak je jistý, že zkrátka budete úspěšný. A tak je to ve všem. Jo. Vždycky záleží, jaký máte protihráče, v jakém jste prostředí a do jaký míry může vaše schopnost, kompetence dominovat tomu prostředí. Hmm.
Vy jste teda měl štěstí i při tom, když jste zakládali v roce 1990 Fortunu. Hmm. Na parťáky, na příležitost. Hmm. Teda. Vy jste byli první akciová, nebo jedna z prvních akciových společností založených fyzickýma osobama vůbec.
Ano.
A tohle to bylo něco úplně novýho pro vás, jako to podnikání, nebo kde se vzalo to, že jste chtěli jít vlastně do tohohle? Samozřejmě, že se to logicky vyvinulo z těch sázek a tak dále, tomu rozumím. Zároveň tahle ta vaše, dejme tomu kulturní duše, se rozšířila až do tohohle podnikání, kde jste si naplnil co?
No tak zaprvé, bylo to něco, co jsem já a mý kolegové uměli. Zkrátka. To jsme to uměli, věděli jsme, co to je sázka, jak se stanovuje kurz, co vyjadřuje ten kurz, jaký to v sobě má rizika a tak podobně. To jsme věděli, nikdo jiný to nevěděl. A takže tady samozřejmě jsme měli jako ten head start, jako ten, my jsme jako na ty startovní čáře, tak s tím jsme vyrazili jako daleko dopředu, dřív než byl kdo jiný vůbec schopen se pohnout. Jo. Tak to byla naše komparativní výhoda. V normálním světě, kde sázky legálně existují staletí, tak bychom žádnou výhodu neměli, aby naopak měli výhodu ti, kteří se tím celá pokolení zabývají. To je zase vidět, jenom záleží na tom, jak si jsou ti vaši jako konkurenti případní nebo soupeři, jak jsou na tom a jak se na tom vy relativně. Jo, tak relativně jsme na tom byli výborně. No tak to jsme využili samozřejmě, v čem jsme nebyli dobrý ani relativně, protože mý kolegové, jeden byl teda absolvent matfis, to jo, druhý byl vyučený kuchař a třetí dělal nějakýho hasiče. A já jsem byl redaktor Mladého světa. Tak nic z toho, co jsem vyjmenoval, v sobě neobnáší znalosti jako právní, ekonomický, ani jiný, který je potřeba podle konvenční moudrosti znát o svojici. Můžete si takový lidi najmout, ale musíte být aspoň schopni kontrolovat, protože to nikdy nevíte, jestli to, co vám říká, má vůbec hlavu a patu, nebo jakým úmyslem to říká a tak podobně. To jsme si museli jako strašně rychle osvojit. Ale i v tomhle to nebylo až tak špatný, protože tu novou situaci si museli osvojit i ti, kteří třeba ekonomii znali z prostředí 70. 80. let. Protože najednou se to celý úplně změnilo. To tržní hospodářství něco jiného než plánovaný hospodářství. Že jo? Takže oni se vlastně taky museli učit. Takže jsme se učili tak nějak jako spolu, měli v tom asi nějaký náskok. Ti, kteří se tím zabývali, ale ne moc velký. Takže to jsme byli ochotní podstoupit to učení, takže jsme si to rozdělili nějak ty úkoly, že jo. A já jsem si spíš teda věnoval takový ty propagaci toho celého seznamování, ty společnosti s tím fenoménem, zvláštním, jo. Což jsem, myslím, odsloužil docela dobře. Zkrátka postupně jsme vystavili tu jako standardní firmu, která má prostě daňaře a mzdový účetní a faktury se správně dělá a správně to účtujete, že si... Když si koupíte chlebíčky, že nedáte do nákladů, protože to přijde kontrola a řekne, to nejde. No a víte, co jako můžete, jsou nějaký drobné kancelářské prostředky, nevím, jestli to dneska existuje, takzvané dekápky, takže nějakou židli můžete koupit, ale nejvíc, já nevím, nekrát za 5 000 a za 10 už ne. A to jsou takový pravidla, které ale platí pro všechny, tak se s nima musíte seznámit a podle toho se chovat.
Tomu, Michale, rozumím. Nicméně na to, co jsem se ptal, vy jako umělecká duše, tak ta motivace jít do podnikání, samozřejmě rozumím konkurenční výhodě, kterou jste tenkrát měl, tak bylo vydělat prachy?
No tak jasně, samozřejmě, protože když máte peníze, tak si rozšiřujete své možnosti. To prostě, tady nemá smysl říkat o tom něco tady lkát nad tím, že peníze vám můžou škodit, to můžou. Jako se nějako oheň, může vám prospívat, ale v každém případě vám peníze dávají možnosti. Máte možnosti, aby vaše děti měly lepší vzdělání, nebo nedej bože, když vás postihne nějaká nemoc, tak aby dá se to operovat jen ve Švýcarsku za $1 000 000, tak abyste mohl, nebo to udělat svým mamince, nebo zkrátka a tisíce takových věcí, rychlejc někam dostanete, bydlíte v lepším hotelu, najmete si lepší kolegy nebo prostě zaměstnance a všechno, co si s tím spojeného, rozšiřujeme si svoje možnosti. To byl můj cíl. Možnosti toho, abych žil plnější život. Jo? To se ptáte na to jakože filozoficky. Možnosti čeho? Možnosti žití lepšího života, lepšího v tom, že člověk naplní tu svou lhůtu, kterou každý z nás má vyměřenou, co možná nejplněji, co možná nejlépe využije ten darovaný čas svýho života. To znamená, ale abych to tady jen tak neplácal, jo, tak já to můžu jako doložit, protože jakmile se ta firma vzmohla a zdálo se mi, že už mám dost prostředků na to, abych se mohl plnit svoje sny, starat se o svý blízký a jezdit po světě a kupovat si všechny možný knihy a klidně třeba studovat v 60 letech, protože jako spousta lidí nestuduje, protože musí prostě vydělávat na život. No, tak nemůže současně studovat 10 hodin denně.
Je to tak.
Ale mě to ty peníze jako nabídly a proto jsem řekl, a už dost s tím podnikáním, to už stačí. Mým cílem není podnikat, mým cílem je zlepšit možnosti svýho života. A to se mi podařilo.
To si teda myslím, protože za 15 let jste to vybudovali, prodali jste to v roce 2005 vlastně Pentagroup, to jsou dostupný čísla za necelých 2,5 miliardy, takže děleno 4 si to každý lehce vypočítá. Co zbylo, přestože kdybyste to prodali o pár let dřív, tak to bylo mnohonásobně víc, ale...
Kdybyste to prodali o pár let dřív, tak by to bylo mnohonásobně méně.
Ne, říkám o pár let později.
Později, ano,
Později,
později by
pardon.
to bylo mnohonásobně víc. No ale já jsem věděl, že to bude za ty léta o hodně víc, ale, a proto jsem to nelitoval a nelituju. Protože to bylo moje rozhodnutí. Já jsem nechtěl dalších 8 let třeba strávit tím, že bych se věnoval daní z přidané hodnoty a věnoval se zkrátka legislativě. Jako co to, co ty nový, stále nový pravidla znamená, jak se s tím člověkem zachází. Mě to nebavilo. Jako to nebylo naplňování života, to byl oprus. Já už jsem to nechtěl. Ano, mohl jsem to delegovat na nějaký lidi, kteří by si najali, ty bych zase musel kontrolovat, furt bych na to musel myslet. Tak jsem se přestal myslet. Myslel jsem na svý studium, myslel jsem na to, jak procestuju svět, myslel jsem na to, co napíšu, co vytvořím. A tenkrát po té prodeji té firmy jsem měl nejplodnější období svého života, dalších 10 let. Dodělal jsem vysokou školu, udělal jsem některé alba, které byly alby roku, které něco znamenaly zásadního. Našel jsem nové cesty pro tu písňovou tvorbu, pro sebe i vůbec pro to celé prostředí. Prostě napsal jsem knihy, bestsellery. Prostě jsem dělal to, co jsem chtěl dělat.
Včetně prezidentské kandidatury?
No to taky byla možná, taky bych si to jinak nemohl dovolit. Jistě ne, takhle. Mohl bych si to dovolit jako ty ostatní, to znamená, že bych žebral u nějakých sponzorů, kterým bych pak musel být zavázaný.
Kdežto vy jste
Takhle.
vzal svých 40 mega a investoval
No a je
jste to do
to.
toho?
No a je to. A nikomu se nebyl nic dlužen, nikomu se nebyl nic zavázaný a každý to mohl vidět. Myslím si, že to lidi mohli ocenit víc, teda popravdě řečeno, že takovouhle unikátní jako kandidaturu.
To teda.
Ale co se dá dělat, nebylo to tak. Nicméně z mýho soukromního hlediska to bylo to nejpoctivější, co mohlo být. A nikomu jsem nic nedlužil, nikomu jsem nic neslíbil, nikomu bych nic nesplácel.
Vy nejenom, že jste tam vzal svý prostředky, ale doslova jste se tam slík do naha, protože jste transparentně otevřel úplně všechno. Věc, která nevím, jestli vůbec kde ve světovém kontextu, ale já jsem to nezaregistroval, někdo vůbec kdy udělal.
Ne, myslím, že nikdy to nikdo neudělal. To bylo takový na hranici jako ideálu, jako ukázat celou svou obsáhlou lékařskou zprávu, kolik cholesterolu, a nevím, co všechny tyhle věci, takový úplně, úplně podrobný,
Majetek,
jako no,
všechno.
všechny svý jako majetky, všechny svý účty, všechno se tam ukázalo až do toho, jaký mám auta a podobné věci, jenom aby lidi věděli, že jsem úplně otevřený, protože ta otevřenost, pokud chybí, a v naší politice často chybí, a v politice obecně, tak to není dobrý příznak. Jako ta demokracie, na který mě opravdu záleží, rozkvétá teprve jako v plném světle. Musí být všude vidět.
Vy říkáte na téhle úrovni, že vlastně ta společnost je trošku společnost žvástu a že tomu chybí hloubka s humorem. Tak co jste se v té kandidatuře nebo respektive možná pod ní, jak říkáte vždycky, že je dobrý se na ty věci podívat s odstupem, o sobě dozvěděl?
No, tak spousta věcí, jako přece jenom se v takový vypjatý situaci se jako zvýrazní vaše dobrý i špatný vlastnosti. Jo. A já jsem kolikrát byl jako zbrklej, příliš rychle jsem něco soudil, potom jsem tak jako vnitřně přistoupil na to, že člověk, který chce být zvolený, musí hlavně naštvat co nejméně lidí, což bylo úplně špatně, protože když už to člověk nemá vyhrát, jo, tak aspoň ať je to teda s plnou parádou. A, no jasně, jo, no třeba jako jsem neříkal jasně nějaký věci, které jsem přitom jako silně cítil, tak jsem tak trochu mlžil úplně zbytečně, jako už tenkrát jsem mohl říct, ačkoliv jsem věděl, že 75% obyvatelstva voličů je proti přijetí eura. Jo. Tak já jsem byl přesvědčený, že to je důležité, aby jsme ho přijali a přijali jsme ho brzo. A mohl jsem to prostě natvrdo říkat. Jo. Ano, možná by to znamenalo vlastně úplně tu kampaň jako vlastně zásadně oslabit. Ale neoslabil bych sám sebe tu pravdu, jako, kterou si myslím. Třeba zrovna v případě toho eura. Ale i
Tohleto
v jiných.
konkrétně, pardon, že do toho vstupu, tohleto konkrétně zdravíme Radka Špicara, tohle se mu bude hodně líbit, protože on je dlouhodobým
Já vím.
propagátorem
No,
eura v České republice.
no a já teď nebudu to zdůvodňovat, proč si myslím, že to je dobrý, to Radek Špicar o tom řekne víc. Ale byla to jedna z těch věcí, o kterých jsem byl přesvědčený a říkal jsem, no ono bude potřeba teda zahájit tu debatu a co nejdřív, protože budeme se inspirovat na Slovensku, pozveme si tady slovenský lidi, kteří to zaváděli tam, takže má zkušenosti, oni vám můžou říct, jestli nastane automatický zdražení všeho nebo ne, nebo jak to lidi přijímají. No tohle jsem jako říkal, ale chybělo tam to, že bych řekl, já sám si myslím a budu posilovat to, aby Česká republika přijala euro, protože je to pro nás výhodný. Tak. A to jsem jako neřekl a vlastně mi to dneska líto. A přece jsem se o sobě dozvěděl, že nejsem až takovej hazardér tvrdý, jako jsem si myslel. Ani takovej zastánce zásadních principů, že přece jenom tady převážela nějaká jako mazanost. Jako. A to mě mrzí, to nemělo být.
To je upřímný, to za tohle děkuju. Michale, říkali jsme si, že se vejdeme do hodiny, přestože s váma by se hodiny na cokoliv dalo povídat, tak já, protože jsem vám to slíbil, tak položím poslední otázku a mě zajímá ve věku, v kterém jste zkušený chlap, který ho baví bejt na světě, tak čím se chcete teďka bavit dál?
No to je spousta, obrovská. Jako já jsem zažil takovou strašně zvláštní zkušenost. Já jsem na 4 roky teda vyšel úplně ze svého území, kde se dobře už pohybuju, do úplně neznámého, do toho univerzitního na půdě dějin umění, o kterých jsem extra moc nevěděl. Ale co bylo zajímavé, to bylo fakt zajímavé. Já jsem přišel, když mi bylo 67. Ale byl jsem a trval jsem na tom a tak jsem se choval, že jsem jako jakýkoliv jiný kolega student. Jako. Tam jsou většinou děvčata teda, no ale dobře, hlavně jsou to teda lidi, kterým je kolem těch 22, třeba jako 21, 22. No a teďka já jsem teda byl...
A profesoři o 20 let mladší než vy třeba,
no, ne? Taky, to je jasný. Ale hlavně ty studenti, jo. A teďka já jsem měl stejné povinnosti, chodil jsem na stejné přednášky, komentoval jsem nějaký otázky, nebo odpovídal jsem na nějaké otázky do pléna, někdy jsem to trefil, někdy ne, zrovna tak jako kolegové. A byl jsem úplně stejný. A takže mi vůbec nepřipadalo, že jsem o 50 let starší. To na to úplně jako zapomenete. To je něco strašně zvláštního. Každému to doporučuju.
A to může být osvěžující, ne?
60 a chcete se cítit na 22, tak tam budete. Tam budete. Jako, jo. Takže já jsem na 4 roky o 50 let jako omládl. Pak byl samozřejmě šok, když jsem z toho jako teďka vyšel v prosinci. Oni se na mě dívají, jako, že mi je 70. To je jako normální lidi. A to je úplně pro mě už jako nezvyklý v podstatě. Jo. No, druhá věc, tak kdo je mladý, že jo? Tak ten, kdo studuje, kdo má malý děti a kdo sportuje. To jsou věci. No to já všechno dělám. Takže jako v tomhle smyslu jako dobrý. A čtvrtá věc, která k tomu je, že máte plány. Že pořád máte plány, velký plány, který chcete naplnit. A to já mám. A to já začnu naplňovat teďka. Jednou z prvních věcí bude, že dodělám album Český kalendář na laskovou nabídku vydavatelství Univerzu, že udělám Český kalendář 2024, že další Vionský balady, další zhudebnění, národní, zase montéři, taxikáři, vyhazovači z hospod, všichni, co jste to dělali a další, můžete zase skládat, já vám řeknu jak, kde to najdete, na mých stránkách prostě ty texty, které můžete zhudebňovat, možná, že vám to bude zpívat Vojta Dejk, nebo Ztracený, nebo Eva Farna, nebo někdo, tak to bude jedna věc a to bude dobrodružní. A druhá bude to, že s Michalem Kocábem uděláme operu. Jo, to jsem ještě nikdy nedělal, to je nový, nekomfortní území, jak s ním nakládat, jak arie, duet, jak recitativ, jak parlando, jak chorál, jak lidová píseň na takovém jevišti, jak mešní zpěvy. To všechno tam bude a je to vzrušující, protože to nebo zkoušený, zatím to tak na hranici mých možností a tomu určitě několik následujících let, pokud mi pánu dopřeje ten čas, budu věnovat.
Říká Michal Horáček, dnešní host Bez frází plus. Michale, děkujeme moc krát za tenhle úžasný energický rozhovor. Přejeme vám, ať vám je pořád takhle hezky na světě, ať jenom kvetete, ať věnujete tuhletu úžasnou energii sobě a nám všem ostatním. Posluchačům připomínám, že tohle je první podcast letošního roku, takže všechno dobrý do nového roku. Ať se vám daří, mějte se pěkně a u dalšího dílu Bez frází plus na viděnou.
Na viděnou.